жижи. У жижи. У жижи.
Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu i Nišu od 21. maja do 3. juna ove godine. Redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja održano je od 21. maja do 3. juna ove godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i u Nišu. U radu sabora uzela je učešća većina eparhijskih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Odsutni su bili samo njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj. Sabor je svoj rad započeo sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu Svetog arhangela Mihaila u Beogradu, na kojoj je načelstvovao patrijarh srpski gospodin Irinej, izvršivši u sklopu evharistijskog činoposledovanja tradicionalni priziv Svetoga Duha za uspješan tok i ishod sabora i uputivši sabranim vjernicima arhipastirsku poruku posvećenu sazivanju sabora. Potom, na početku prve saborske sjednice, u uvodnom obraćanju sabranim arhijerejima, patrijarh je kao predsjednik sabora ukazao na najvažnija pitanja života, svjedočenja i misije Srpske pravoslavne crkve u ovom istorijskom trenutku, u danima velikih iskušenja i izazova, ali i velikih mogućnosti za duhovnu obnovu pod prizmom Milanskog edikta Svetoga cara Konstantina Velikog, prvog i prvorazrednog javnog dokumenta o slobodi hrišćanske vjere i o slobodi savjesti uopšte. Sabor je sa odobrenjem primio na znanje izvještaje Svetog sinoda i episkopa Niškog Jovana o završetku priprema za proslavu značajnog jubileja hrišćanstva i kulture, 1700. godišnjicu Milanskog edikta Svetog cara Konstantina Velikog u okviru Srpske pravoslavne crkve, kao i o toku priprema za centralnu proslavu u oktobru ove godine, koncipiranu kao svepravoslavna, svehrišćanska i opšte kulturna manifestacija. Saslušavši izvještaj Svetog sinoda o njegovom radu i izvještaje eparhijskih arhijereja o njihovom radu, sabor je donio odgovarajuće odluke kako bi se poboljšalo opšte duhovno stanje u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, unaprijedila crkvena prosveta i intenzivirala evanđelska misija crkve u savremenom svijetu u uslovima globalizacije i sekularizacije. Na zajedničkoj sjednici članova sabora i centralnog tijela za dovršenje hrama Svetog Save na Vračaru, posle analize izvještaja o svemu do sada urađenom, donijete su odluke o predstojećem velikom poslu konačnog unutrašnjeg uređenja hrama. Sabor sa zadovoljstvom konstatuje da Srpska pravoslavna crkva održava liturgijsko i kanonsko opštenje i njeguje saradnju sa ostalim autokefalnim pravoslavnim crkvama, ali da u tom pogledu postoji nažalost i jedan izuzetak. Riječ je o nekanonskom djelovanju pojedinih predstavnika Rumunske pravoslavne crkve na kanonskom području Srpske pravoslavne crkve. To ugrožava same osnove pravoslavne eklesiologije i kanonskog poretka. Zbog sličnih nedopustivih postupaka predstavnika Rumunske crkve, Jerusalimska patrijaršija je prekinula do daljnjeg liturgijsko i kanonsko opštenje sa tom crkvom. Ponovo je, po ko zna koji put, iskazan protest zbog nekanonskih upada u oblasti pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve i sa žaljenjem poslata poruka da će, ukoliko pojedinci iz sestrinske rumunske crkve ne prestanu sa svojim nebratskim i antikanonskim djelovanjem, biti preduzete sve raspoložive kanonske i zakonske mjere da se očuva vjekovni kanonski poredak i da se obustavi neodgovorno poigravanje sa svetinjom jedinstva među pravoslavnim crkvama i među bratskim narodima, kakvi bez sumnje kroz vjekove jesu srpski i rumunski narod. Sabor se nada da će te mjere pomoći kako Srpska pravoslavna crkva ne bi bila prinuđena da sa dubokim žaljenjem slijedi primjer Svete Jerusalimske patrijaršije. Saborskim ocima je pritom poznato da i među samim rumunskim episkopima, klericima i teolozima mnogi ne dijele agresivni antifiletistički kurs koji je posljednjih godina izazvao nemale potrese u čitavom pravoslavnom svijetu. Isto tako, Sabor je, kao i ranije, iskreno zahvalan Rumunskoj crkvi za njen korektan odnos prema administratoru Temišvarske eparhije, njenom sveštenstvu i vjernicima, kao i što Srpska pravoslavna crkva njeguje bratski odnos sa sveštenicima i vjernicima Rumunske crkve koji žive u srpskom dijelu Banata. Sabor je i ove godine, kao i uvijek ranije, potvrdio svoj stav o potrebi intenziviranja i produbljivanja duhovne i bogoslovske pripreme za sveti i Veliki sabor Srpske pravoslavne crkve, kao i njegovanja sve pravoslavne odgovornosti za dalji tok zvaničnih dijaloga pravoslavne crkve, najprije dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom i drugim hrišćanskim crkvama i konfesijama, a zatim i dijalog sa drugim religijama, u prvom redu sa judaizmom i islamom. Mir i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve narušava, po ocjeni sabora, i monah Artemije, svrgnuti episkop Raško-Prizrenski sa svojim pristalicama, koji čine pravu parasinagogu, nekanonsko zborište, za sve izraženijom tendencijom da prerastu u čisti raskoli sektu. Umjesto da se pokaje i vrati svojoj crkvi, on čak drži svoj raskolnički antisabor i drži lekcije saboru. Stoga, ukoliko se isti u što skorijem roku ne odazove pozivu na povratak crkvi i vjekovnom kanonskom poretku pravoslavne crkve, crkva će biti prinuđena da preduzme dodatne kanonske mjere. Sabor je sa žaljenjem konstatovao da međunarodni protektorat i prisustvo NATO snaga na Kosovu i Metohiji, pa ni najnoviji pregovarački proces na najvišem nivou u Briselu, nije donio ni pravdu ni rješenje problema. Nastavlja se stradanje srpskog naroda u pokrajini, posle rušenja i skrnavljenja pravoslavnih svetinja, izgona stotina hiljada Srba, trgovine ljudskim organima i sličnih nedjela, sada su na djelu nešto blaže nasilje i mekši teror, varvarsko uništavanje nadgrobnih spomenika, ubistva, napadi na imovinu, getoizacija, svakodnevne prijetnje. Jednom riječju, ima veoma malo onoga što svojim prisustvom treba da jemče Evropska unija i NATO. Izražavajući bojazan da primjena postignutih dogovora i sporazuma ne doživi neslavnu sudbinu ranijih standarda prije statusa, Sabor je sa odobrenjem primio na znanje aktivnosti Svetog sinoda, preduzete kao doprinos državi Srbiji i srpskom narodu u cjelini na putu iznalaženja pravednog i trajnog rješenja. Radi što boljeg upoznavanja sa napolima vlade Srbije i drugih odgovornih organa države na istom putu, Sabor je zamolio gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade, da zvanično posjeti Sabor na zasjedanju. Tom prilikom, posle iscrpnog i iskrenog razgovora, uz obostrano razumijevanje i dobru volju, konstatovano je da, i pored razlika u pristupu pojedinim pitanjima, postoji jedinstvo i saglasnost u suštinskom opredjeljenju za budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za očuvanje njegovih svetinja i za integritet Srbije, što znači odbijanje neposrednog ili posrednog priznavanja fantomske državnosti Kosova i Metohije van Srbije. Saborski oci su ustima njegove svetosti patrijarha uvjerili gospodina Vučića da vlada i Skupština Srbije, djelujući u tom smjeru, mogu da računaju na punu podršku Srpske pravoslavne crkve u okviru, naravno, njene nadležnosti i njenih mogućnosti. Sabor ponovo podsjeća domaću i svjetsku javnost na stradanje arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, poglavara kanonske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, po šesti put nepravedno utamničenog na osnovu naručenih lažnih optužbi i montiranog farsičnog sudskog procesa, kao i na nove sudsko-policijske prijetnje arhijerejima, klericima i vjernicima Ohridske arhijepiskopije. Svi su oni, na čelu sa svojim predstojateljem, progonjeni kao da ne žive u Europi 21. vijeka i kao da ne postoji načelo slobode vjere i savjesti, čiji prvi historijski dokument jeste Milanski edikt svetoga cara Konstantina, a danas ga jemče obvezujuće međunarodne konvencije. Zato Sabor ponovo apeluje na sve ljude i ustanove kod nas i u svijetu koje mogu da doprinesu oslobađanju arhijepiskopa Jovana i obezbeđivanju građanske ravnopravnosti za sve pripadnike Ohridske arhijepiskopije da podignu svoj glas i što skorije učine sve što mogu, jer je zdravlje arhijepiskopa Sužnja već ozbiljno narušeno dobrim dijelom i zbog tamničkih uslova. Sa istom sastradalnom ljubavlju i zabrinutošću Sabor poziva sve pozvane i odgovorne da se zauzmu za oslobođenje otetog i neznanog gdje zatočenog mitropolita Alepskog Pavla iz drevne Antiohijske patrijaršije, kao i toliko drugih nevinih žrtava surovog građanskog rata na tlu nama prijateljske Sirije. Isto tako Sabor apeluje na odgovornost velikih sila, kao i domaćih političkih elita u zemljama Bliskog i Srednjeg Istoka, za stradanje i drastično smanjivanje broja hrišćana na tom području i za nemanje stradanje desetina miliona muslimanskih vjernika. Sabor žali zbog čestih antipravoslavnih i antisrpskih provokacija u susjednim zemljama Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kao i zbog povremenih incidenata u samoj Srbiji, prvenstveno u Raškoj oblasti. Njegova svetost, patrijarh i članovi Sabora liturgijski i molitveno su učestvovali u sahranjivanju posmrtnih ostataka kralja Petra II. I drugih članova doma Karađorđevića 26. maja u hramu Svetog velikog mučenika Georgija na Oplencu, u prisustvu predsjednika Srbije, članova vlade, predstavnika drugih hrišćanskih crkava, kao i islamske i jevrejske zajednice Srbije, predstavnika Srpske akademije nauka i umjetnosti, diplomata, istaknutih kulturnih poslanika i drugih uglednih gostiju, njegova svetost patrijarhije zajedno sa članovima Sabora otvorio proširene i obnovljene prostorije Muzeja Srpske pravoslavne crkve i izrazio zahvalnost crkve vladi Srbije, posebno Ministarstvu kulture, što je omogućen taj značajan duhovni i kulturni poduhvat. Sličnu podršku Sabor očekuje i kada je riječ o obezbjeđivanju adekvatnog prostora za biblioteku i arhiv Srpske patrijaršije, kao i za Pravoslavni bogoslovski fakultet i bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Sabor očekuje i bržu, pritom potpuniju, a ne selektivnu primjenu zakona o restituciji crkvene imovine, kao i pravičnu restituciju oduzete privatne imovine. Sabor je također odlučio da iz sredstava fonda Patrijarh Pavle pomogne obnovu pravoslavnog hrama u Kućancima, rodnom selu blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Sabor je eparhiji Raško-Prizrenskoj zbog specifičnih uslova na Kosovu i Metohiji odobrio osnivanje eparhijskog zavoda za zaštitu kulturnog i duhovnog nasljeđa i načelno prihvatio inicijativu da se osnuje i opšte crkveni zavod tog tipa. Osnovana je i nova crkvena fondacija za pomoć potrebitima na Kosovu i Metohiji, a ujedno je odlučeno da se intenzivira i poboljša rad postojeće dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje. Za drugo sjedište eparhije Dalmatinske određen je manastir Krka, odobreno je prenošenje sjedišta eparhije Istočnoameričke iz Pensilvanije u okolinu Njujorka, a misionarska parohija na ostrvu Malta prenijeta je u jurisdikciju eparhije Austrijsko-Švajcarske, koja obuhvata i srpske pravoslavne parohije u Italiji. Proširen je sastav Saborske komisije za dijalog sa Hrvatskom biskupskom konferencijom i ustanovljena posebna komisija za dijalog sa biskupskom konferencijom Slovenije. Sabor nije prihvatio predlog da liku svetih bude pribrojan naš najveći pjesnik Petar Petrović Njegoš. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije i Srednjeevropski Konstantin trajno su razriješeni dužnosti upravljanja svojim dosadašnjim eparhijama. Donijete se odluke koje se tiču upražnjenih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Popunjene su dvije eparhije, a ostale iz važnih praktičnih razloga i dalje imaju na čelu administratore. Na upražnjenu katedru episkopa Zvorničko-Tuzlanskih izabran je dosadašnji episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, a na upražnjenu katedru episkopa Bihaćko-Petrovačkih dosadašnji vikarni episkop Hvostanski Atanasije. Za administratora eparhije Srednjeevropske potvrđen je patrijarh Srpski Irinej, za administratora eparhije Žičke episkop Šumadijski Jovan, za administratora eparhije Austrijsko-Švajcarske episkop episkop Bački Irinej, a za administratora eparhije Južno-Centralno-Američke njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Zamjenik mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja bit će i dalje episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Članovi Svetog sinoda u novom sazivu jesu gospoda episkopi Sremski Vasilije, Šumadijski Jovan, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Raško-Prizrenski Teodosije. Zbog čedomorstva je stanovništvo Srbije svake godine manje za jedan grad srednje veličine, što svjedoči o dubokom moralnom padu, o teškoj krizi porodice i o nedostatku prave vjere u Boga kod mnogih, premda se većina ljudi u našem narodu izjašnjavaju kao vjernici i jesu vjernici, makar u elementarnom smislu te riječi. Sabor je stoga podržao inicijativu ljekara, vjernika, da država zabrani abortus osim u slučajevima kada se on vrši iz medicinskih razloga. Sabor apeluje na savjest roditelja, vaspitača, državnih činovnika i svih koji mogu da utiču na stanje u društvu, da učine sve što mogu da među nama, uprkos materijalnoj oskudici, slavljenje života kao najvećeg Božjeg dara, postane alternativa nesvjesnom kultu smrti koji je uzeo maha u savremenoj zapadnoj civilizaciji. Istovremeno Sabor preporučuje svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve i područnim i crkvenim jedinicama da osnivaju fondove za podršku porodica sa više djece, da prvenstveno pastirski i terapeutski sprečavaju pošast nemorala, narkomanije, pornografije i svih drugih patogenih pojava koje iz korijena ugrožavaju biće, dušu i budućnost srpskoga naroda i svih hrišćanskih naroda izloženih pagubnom uticaju sekularizma, potrošačkog mentaliteta, hedonizma, individualizma, pseudoreligioznosti bez pojma o ličnom Bogu, lažnog hrišćanstva bez Hrista kao bogočovjeka i bez crkve kao bogočovečanske zajednice, kao i raznih ideologija, besmisla i beznađa. Sabor sa svoje strane poziva sve na život i djelovanje kroz vjeru, nadu i ljubav, jer Bog je ljubav. Služenjem svete liturgije u Nišu na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene proslavljena je 1700. godišnjica Milanskog edikta na našem pomjesnom nivou kao priprema za opštu proslavu u oktobrove godine i ordenom svetog Save prvog stepena odlikovan grad Niš. Time je završen rad ovogodišnjeg zasjedanja Sabora. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu i Nišu od 21. maja do 3. juna ove godine.
U žiži. U žiži.